CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30 για απόψε Τετάρτη 2 Μαρτίου του 2022 εδώ στην ελληνική εκπομπή του Radio Centreville 102,3 στα FM στέρεο στον αέρα παντού, όπως επίσης και στο καλωδιακό δίκτυο της Bell 5 στην θέση 960, στα έξυπνα ηχεία. Όσοι έχετε έξυπνα ηχεία, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να το ζητήσετε. Να μας κάνετε streaming στα έξυπνα ηχεία, απλά ζητήστε Google Play Montreal Greek Radio και θα παίξει, όπως επίσης και η Alexa. Μας ακούνε και, και η Alexa και το Google, αρκεί να το ζητήσετε με την ένδειξη Montreal Greek Radio, αλλά και με Radio Centreville, ή το ένα ή το άλλο, και τα δύο λειτουργούν. Πιο καλό ήχο έχει όμως αν το ζητήσετε από το Montreal Greek Radio, διότι ο ήχος από εκεί επεξεργάζεται λίγο και ακούγεται κάπως καλύτερα. Αλλά αν το ένα ή το άλλο πέσει, έχουμε εναλλακτικές λύσεις πάρα πολλές εδώ. Είμαστε επίσης και στο website, στο greekradio.ca. Μας ακούτε και τηλεφωνικώς στο 438-800-7957, αυτό το τηλέφωνο για να μας ακούτε μέσω τηλεφώνου. Τώρα πόσοι μας ακούν από εκεί δεν ξέρω, αλλά υπάρχει και αυτό, υπάρχει, έτσι για να υπάρχει. Αλλά είμαστε και στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας digital, μέσω TuneIn, στην ένδειξη Montreal Greek Radio, όπου μας ακούτε και από ιντερνετικά ραδιόφωνα. Έχω βάλει ένα στο αυτοκίνητό μου και ξέρω τι ωραίο που είναι. Android Auto λέγεται αυτό το σύστημα. Πανάκριβο βέβαια, αλλά να σας πω αξίζει. Διότι με αυτό πιάνουμε και ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς στο αυτοκίνητο. Σήμερα άκουγα τον ρυθμό FM, πήγαινε στο Park Extension κατά τις 1 το μεσημέρι ήταν και το είχα βάλει στο ρυθμό με την Ράνια Κωστάκη. Αχ, τι ωραία εκπομπή που είναι αυτή. Βράδυ στο ρυθμό λέγεται, νύχτα στο ρυθμό με την Ράνια Κωστάκη. Τι ωραία εκπομπή είναι, 1:45 το απόγευμα, 1:45 το απόγευμα εδώ, ώρα τοπική Μόντρεαλ, και είναι μια υπέροχη εκπομπή και βάζει ωραία τραγούδια τα οποία εμπνέομαι. Έβαλε σήμερα Stan για δυο, η Ράνια Κωστάκη, και μου κόλλησε όλη μέρα και θα το βάλω κι εγώ από εδώ τώρα. Σε λίγο πριν τις ειδήσεις θα βάλω. Αλλιώς δεν φεύγει το μυαλό μου. Για δυο με Stan, ωραίο τραγούδι αυτό. Αχ, τι κάνει ο ρυθμός. Πρώτα αυτό που θέλω να πω είναι που αυτά τα ιντερνετικά ραδιόφωνα είναι πλέον πραγματικότητα. Δεν το φανταζόμουν ότι μια μέρα των ημερών θα μπορούμε να έχουμε έτσι ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς από όλο τον κόσμο. Δηλαδή δεν πιάνει μόνο Ελλάδα, πιάνει Ελλάδα, αλλά δεν είναι μόνο Ελλάδα. Από όλο τον κόσμο. Δεν θες να συντονίσεις Χιλή, Νότια Αφρική, Αμερική, ό,τι θέλεις, Τόροντο, Βανκούβερ, Φλόριντα, Κολοράντο, όπου, όλους τους σταθμούς του κόσμου μιλάμε τώρα, πιάνει αυτό το ραδιόφωνο. Λες και είναι ένα ραδιόφωνο βραχίων κυμάτων, μόνο που η ποιότητα είναι άψογη, στερεοφωνική δηλαδή, Και τώρα ξέρεις τώρα να έχεις να οδηγάς τώρα στο Μόντενα, στο Parking Station, στα Πάρκα Βενέκα και να ακούς τώρα, ξέρω εγώ, τον Ταλκά ή να ακούς ένα σταθμό από την Κρήτη, το Κρήτη FM παράδειγμα. Και να σου λέει τώρα τα τοπικά της Κρήτης. Είναι λες και να βρίσκεσαι εκεί. Εντάξει, το ραδιόφωνο δεν είναι φθηνό. 1,5 χιλιάρικο έχει. Δεν είναι φθηνό. Αλλά σας πω κάτι. Αξίζει αυτή η επένδυση. Εντάξει. Αξίζει. Σου λέω τώρα. Και έτσι τώρα όταν οδηγάω τα μεσημέρια μέχρι τις, ξέρω εγώ, 4 το απόγευμα και πηγαίνω στις διάφορες δουλειές, έχω τους ελληνικούς σταθμούς της Ελλάδος και καμιά φορά βάζω και το Montreal Greek Radio, το δικό μου κανάλι, το δικό μου σταθμό, και ακούγεται στο αυτοκίνητο. Αξίζει. Είναι επίσης και η φωνή της Ελλάδος που εκπέμπει στα βραχεία, 94-20 στα βραχεία, το οποίο είναι και σε αυτό το ιντερνετικό ραδιόφωνο σε άψογη ποιότητα, η φωνή της Ελλάδος, Era 5 λέγονταν παλιά, το οποίο τώρα λένε, μάλλον όχι λένε, έχουν αποφασίσει η διοίκηση της ΕΡΤ, έχει αποφασίσει τέλη Μαρτίου να σταματήσει η εκπομπή στα βραχεία κύματα από την Ελλάδα. Κακό αυτό, δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό. Εκπέμπει από το 1939 στα βραχεία κύματα και τώρα σκέφτονται να σταματήσουν τις εκπομπές από την Ελλάδα στα βραχεία κύματα. Αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε εκπέμπουν στα βραχεία κύματα στους 94-20 όσοι έχετε ραδιόφωνο βραχείων κυμάτων. Και η αιτία, λένε, είναι ότι είναι κοστοβόρα, κοστίζει πάρα πολύ, τα βραχεία κοστίζουν πάρα πολύ, η εκπομπή κοστίζει πάρα πολύ και διατηρήσει και τα πάντα. Αληθεύει που κοστίζει όντως μια εκπομπή βραχείων, αλλά δεν πιστεύω να είναι αυτό αιτία για να σταματήσει αυτή η εκπομπή, γιατί κοιτάξτε, μέσω το ίντερνετ, γιατί ισχυρίζονται ότι τώρα η φωνή της Ελλάδος υπάρχει και μέσω του ίντερνετ, αληθεύει, υπάρχει, αλλά το ίντερνετ δεν είναι εύκολο προσβάσιμο, όπως σας είπα, στο αυτοκίνητό μου τώρα εγώ, για να ακούω την Era 5, τη φωνή της Ελλάδος, ο δέκτης κοστίζει $1,500, ίντερνετικός δέκτης, ενώ ένα ραδιόφωνο απλό, ένα απλό ραδιόφωνο βραχείων κυμάτων έχει $20, το οποίο μπορεί να πιάσει στην Ελλάδα με αυτό το απλό ραδιόφωνο των $20 απευθείας. Το πρόβλημα είναι που δεν το έχουν προωθήσει αυτό το ραδιόφωνο, δεν έχουν προωθήσει καθόλου τον ραδιοφωνικό σταθμό βραχείων κυμάτων της Ελλάδος και δεν το γνωρίζει σχεδόν κανένας. Κι όμως εκπέμπει στο εξωτερικό από το 1939. Τώρα από εσάς, πόσοι το ξέρετε αυτό που εδώ στο Μόντρεαλ του Καναδά μπορείτε να συντονιστείτε απευθείας την Ελλάδα, απευθείας, κατευθείαν, και να ακούτε ελληνικό ραδιόφωνο όλη μέρα από τα βραχεία κύματα στη συχνότητα 9420, 9.420 χιλιοκύκλους ή 9.420 μεγακύκλους, αναλόγως πως το μετράτε. Και αυτό πολλά χρόνια, αλλά δεν το γνωρίζει κανένας, διότι δεν έχουν φροντίσει ούτε οι ίδιοι δεν έχουν φροντίσει να πούνε ότι υπάρχουν. Είναι τραγικό αυτό. Και έχουν και τηλεοπτικά κανάλια όπως την ΕΡΤ World, από εκεί θα μπορούσαν να προωθήσουν τη φωνή της Ελλάδος στα βραχεία κύματα. Δεν το έχουν κάνει ποτέ, ποτέ μα ποτέ, και όλοι οι σταθμοί προωθούν, όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί προωθούν τα ραδιοφωνικά τους, τους ραδιοφωνικούς τους σταθμούς. Όλοι το κάνουν. Εκτός η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ θα το κάνει. Και τώρα ισχυρίζεται η διοίκηση της ΕΡΤ ότι διότι δεν ακούει κανένας Βραχαία, θα το κλείσουν. Μα ποτέ δεν άκουγαν Βραχαία, επειδή δεν το ξέρει ο κόσμος. Τι δεν καταλαβαίνετε. Δυστυχώς. Και στο τέλος του Μάρτη τώρα θα κλείσει η εκπομπή Βραχαίων Κυμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας, που είναι και ο μόνος διεθνής ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός με παγκόσμια εμβέλεια. Είναι ο μόνος ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός με παγκόσμια εμβέλεια. Δεν υπάρχει άλλος. Τώρα μην μου πείτε που τα ιντερνετικά έχουν παγκόσμια εμβέλεια. Δεν έχουν καθόλου εμβέλεια. Είναι κλειστού κυκλώματος είναι. Ένα ιντερνετικό είναι κλειστού κυκλώματος. Δεν έχει εμβέλεια. Κανένα σταθμός. Μπορεί να έχει, ας το πούμε, παγκόσμια πρόσβαση μέσω ίντερνετ και να πατήσεις 1000 κουμπιά και να αγοράσεις ένα ιντερνετικό ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο με 1500 δολάρια όπως έκανα εγώ. Τώρα πόσοι το έχουν αυτό? Πόσοι, πείτε μου πόσοι. Εντάξει. Να σας πω. Λυπάμαι για την απόφαση της ΕΡΤ να κλείσει τα Βραχαία Κύματα, γιατί όπως σας είπαμε, ένα απλό ραδιόφωνο των Βραχαίων Κυμάτων 20 δολάριων. 20 δολάρια έχει ένα ραδιόφωνο Βραχαίων Κυμάτων. Ο καθένας και εδώ στο Μόντρεαλ μπορεί να ακούει ελληνικό σταθμό όλη μέρα. Κάθε μέρα. Και αυτό από το 1939. Τώρα πώς το γνωρίζουν? Κανένας. Γιατί δεν το έχουν προωθήσει? Και τώρα που το είπα, εγώ δεν έχω κανένα οικονομικό όφελος ή όφελος γενικά να το πω. Α, το είπα γιατί έτυχε το θέμα. Αλλά τώρα πώς θα το πούνε, πώς θα το προβάλλουν? Και το κακό είναι τώρα που δεν είναι αρκετοί υποστηρικτές των Βραχαίων Κυμάτων, που ισχυρίζονται για τον απόδημο ελληνισμό και τον ένα και το άλλο, αλλά αυτοί όμως που ισχυρίζονται και τα σωματεία ακόμα δεν έχουν έρθει σε επαφή με την ομογένεια. Μόνοι τους γαυγίζουν. Τώρα θα με ακούσει ο Κατσαγούνης και θα με πει καυστικό. Τι να κάνω? Μόνοι τους γαυγίζουν κάτω στην Ελλάδα. Και υπερασπίζονται την ομογένεια, αλλά δίχως την ομογένεια. Τι να σας πω τώρα. Λάθος προσεγγίσεις κάνουν. Τα συνδικάτα θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με την ομογένεια εδώ. Τα κογκρέσα, τις κοινότητες, καλά, αυτή είναι σε βαθύ ύπνο. Τους συλλόγους, και να γράψουν στην ΕΡΤ να διαμαρτυρηθούν να μην κλείσει αυτή η υπηρεσία Βραχαίων Κυμάτων στα τέλη Μαρτίου. Να συνεχίσει να εκπέμπει, διότι το ραδιόφωνο των αποδήμων της ΕΡΤ χρειάζεται. Και να το προωθήσουν, να το γνωρίσει ο κόσμος επιτέλους, έστω και μετά από 80 χρόνια εκπομπής. Πώς να το πω τώρα. Είναι γελίο, είναι όντως γελίο. Κωμικοτραγικό είναι. Κωμικοτραγικό, όχι γελίο, κωμικοτραγικό είναι. Να έχεις τώρα ένα ραδιοφωνικό σταθμό 80 χρόνια και πλέον και να μην τον γνωρίζει κανένας. Ή μάλλον κανένας. Λίγοι. Δηλαδή από εσάς πώς το ξέρετε αυτό? Πώς? Πολύ λίγοι. Και τώρα βρήκανε αιτία να πούνε, επειδή δεν τα ακούει κανένα στα Βραχαία, το κλείνουμε επειδή είναι προσβάσιμο και στο ίντερνετ. Ναι, ένα παιδί μου, στο ίντερνετ. Στο ίντερνετ. Θα σας πω. Άλλο στο ίντερνετ. Άλλο στο ίντερνετ. Στα Βραχαία έχεις μια επιλογή. Αν έχεις ραδιόφωνο Βραχαίων, έχεις μία επιλογή, θα βάλεις την ΕΡΤ, δεν υπάρχει άλλος σταθμός στα Βραχαία ελληνικός, θα βάλεις αυτό. Ενώ τώρα, για να συντονιστείς σε ίντερνετικό ραδιόφωνο πρέπει να πατήσεις 10 κουμπιά, τουλάχιστον 10 κουμπιά. Είναι μια διαδικασία ατέλειωτη. Και αν έχεις ίντερνετικό ραδιόφωνο, παιδί μου, τι θα βάλεις τώρα, τη φωνή της Ελλάδας θα βάλεις ή το κάτι άλλο, ξέρω εγώ, το ρυθμό, λέω τώρα εγώ. Τι θα βάλεις τώρα, μεταξύ μας τώρα. Δηλαδή ανταγωνίζονται τώρα με άλλα, ξέρω εγώ, με άλλους 200 σταθμούς στο ίντερνετ, ελληνικούς. Δεν σκέφτονται καλά οι άνθρωποι, δεν σκέφτονται καλά, ρε παιδί μου. Αντί να προωθήσουν τα βραχαία κύματα που εκπέμπει μια χαρά εδώ πέρα στη Βόρεια Αμερική, με καλό σήμα, και να βάλουν σε μερικά καταστήματα ελληνικά, όπως ξέρω εγώ το Λαμεζόν, αλλά ελληνικά, όπως το Δελφή Βαράιτι, να πάνε μερικά ραδιόφωνα βραχιά εκεί πέρα, να τα πουλήσουν και να τα προωθήσουν. Θα μπορούσαν να το κάνουν. Γιατί δεν έχουν έρθει. Το κακό με την Ελλάδα είναι ότι είναι αποσυνδεμένη με την ομογένεια. Δεν είχαν ποτέ επαφή με την ομογένεια. Και το βλέπω αυτό. Υπάρχει μια βουλή, πώς λέγεται εκεί πέρα, μια επιτροπή από Δήμου Ελληνισμού στην Ελλάδα. Μες στη βουλή είναι αυτή. Συνεδριάζει μια φορά, δύο φορές το μήνα. Μιλάνε για θέματα της ομογένειας. Δίχως να γνωρίζει ομογένεια τίποτα, αποφασίζουν για την ομογένεια μόνοι τους οι βουλευτές στην Ελλάδα, στην πλάτη της ομογένειας, χωρίς τη συμμετοχή της ομογένειας. Μίστητη μου, κύριε. Δηλαδή είναι κάτι παρόμοιο όπως οι κοινοτάρχες μας εδώ στην κοινότητα του Μόντριαλ. Αντιπροσωπεύουν, λένε, την παροικία. Δίχως την παροικία όμως. Κάτι παρόμοιο είναι και αυτή. Κάτι παρόμοιο είναι και αυτή. Τα παράστα του κόσμου. Τι να πεις. Και τώρα που είπα για κοινότητα. Έλαβα σήμερα 3 τηλέφωνα. Σχετικά με την εκπομπή που είχα χθες και άλλα τόσα μηνύματα στο Messenger, στο κουμπίτα, τέλος πάντων, για την εκπομπή που είχα χθες με τον με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ. Κοιτάξτε, αυτό που θέλω να πω είναι, είχα ένα θέμα με τον Δημήτρη Κατσαγούνη χθες, διότι αναφέρθηκε το όνομά μου στο CFMB, το πρόγραμμα του αγαπητού Μιχάλη Τελίδη, το περασμένο Σάββατο, και με αφορμή αυτό, όταν είχε καλεσμένο τον Δημήτρη Κατσαγούνη, τον πρώην σύμβουλο της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ, για θέματα δημοσίων σχέσεων. Και του έκανε, όπως είπα χθες, την ερώτηση ο Μιχάλης Τελίδης, επειδή ο Δημήτρης Κατσαγούνης σκέφτεται να συνεχίσει την προσφορά του στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντριαλ, ενδεχομένως μέσω άλλης, ας το πούμε, παράταξης, διότι παραιτήθηκε από την ομάδα Συμμετέχω, που ήταν μέχρι και πρότινος. Και ο Δημήτρης Κατσαγούνης, του έκανε την ερώτηση ο κ. Μιχάλης Τελίδης, αν σκέφτεται να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης, οι οποίες, όπως γνωρίζουμε, είναι πολύ άσχημες, πάρα πολύ άσχημες, και κακές, μπορώ να πω, και ιδιαίτερα του είπε αν σκέφτεται να αποκαταστήσει την παρεξήγηση που έχει γίνει με μένα, με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, σε αυτό ο κ. Κατσαγούνης φάνηκε πάρα πολύ διστακτικός, με την αιτία ότι είμαι καυστικός, όπως είπε. Δεν φάνηκε ότι διαθέτει, θέλει δηλαδή να αποκαταστήσει την παρεξήγηση, τη μεγάλη παρεξήγηση που έγινε με εμένα και την κοινότητα, διότι έχω πολλές πτυχές, λέει. Και μία από αυτές είναι που είμαι καυστικός. Αυτό τι εντύπωση μου έδωσε? Μου έδωσε ότι συνεχίζει να σκέφτεται ακριβώς όπως σκέφτονταν και πριν, όταν ήταν με την ομάδα συμμετέχω. Αλλά δεν εξέτασε όμως από πότε έγινα καυστικός. Δεν τρελάθηκα. Στα καλά καθόμουν έτσι να σηκωθώ ένα πρωί και να πω από σήμερα θα είμαι καυστικός με την κοινότητα. Δεν το εξέτασε αυτό. Απλώς αυτό είπε. Δεν το παρεξηγώ και τα τηλέφωνα που έλαβα σήμερα και τα μηνύματα, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν τον απορρίπτω. Κάθε άλλο. Τον θεωρώ πολύ ικανό και έχει πολλές ικανότητες. Αλλά προς το παρόν, αυτό που είπα και χθες, θα το επαναλάβω. Δεν είναι έτοιμος για να αναλάβει δημόσιες σχέσεις της κοινότητας. Δεν είναι έτοιμος. Και ο λόγος είναι που ακόμα, όπως το απέδειξε το περασμένο Σάββατο, έχει ακόμα αυτό το σκεφτικό που του έχουν κατσικώσει μέσα. Που του έχουν, πώς να το πω τώρα, που του έχουν, ας το πούμε, κατσικώσει, δεν μπορώ να το πω αλλιώς, που του έχουν έτσι, του έχουν κάνει πίσω εγκεφάλου, αυτοί που τον μάθανε, τέλος πάντων. Εκεί έχει κάτσει με κακούς δασκάλους, κακούς, με όλη την έννοια της λέξεως, κακούς ανθρώπους, και ψυχικά και με το σκεφτικό τους. Επομένως δεν είναι ακόμα έτοιμος να αναλάβει αυτό το τμήμα. Ο κ. Κατσαγούνης έχει κάνει πολλά λάθη, πάρα πολλά λάθη, τα οποία δεν τα έχει καταλάβει ακόμα που τα έχει κάνει. Όχι όμως επειδή, όχι κακόβουλα, απλώς εν αγνιά του δεν τα έχει καταλάβει. Διότι όπως είπα, έχει κάτσει, έχει μάθει λάθος. Έχει μάθει από κακούς ανθρώπους που έχουν κακία μέσα τους. Ένα, αλλά και άσχετους από δημόσιες σχέσεις. Όπως ο υπάλληλος που είναι εκεί τώρα, αυτός ο υπάλληλος μέσα, έχει αυτές και τις δύο ιδιότητες. Και κακός άνθρωπος, αλλά και άσχετος. Όχι μόνο άσχετος, αλλά και άχρηστος από δημόσιες σχέσεις. Δυστυχώς, από εκεί έχει μάθει ο κ. Κατσαγούνης, παρόλο που έχει καλές προθέσεις. Επομένως, εκεί που τον βλέπω εγώ τον κύριο Κατσαγούνη στην κοινότητα, είναι πιο πολύ ως κοινοτικός εκπρόσωπος. Εκεί πιστεύω θα του αρέσει πιο πολύ από δημόσιες σχέσεις. Εκεί θα είναι πιο πολύ ο τομέας του. Διότι αν προσέξετε καλά, και στον Μιχάλη Τελίδη, όταν χρησιμοποιούσε αυτές τις ωραίες, ξέρετε, λέξεις που χαϊδεύουν τα αυτιά, ότι πρέπει να κρατήσουμε τα σχολεία ως κόρη οφθαλμού και τα συνηθισμένα τροπάρια, τέλος πάντων, αυτό είναι πιο πολύ αρμοδιότητα ενός κοινοτικού εκπροσώπου. Πώς είναι ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος στη Βουλή, τέτοιο αντίστοιχο στην κοινότητα, ένας κοινοτικός εκπρόσωπος που να μην μιλάει μόνο για δημόσιες σχέσεις, αλλά να μιλάει γενικά για τη γραμμή της κοινότητας. Εκεί δεν μπορείς να διαφωνήσεις ούτε να συμφωνήσεις. Απλά σου λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κοινοτικός εκπρόσωπος, ποια είναι η γραμμή της κοινότητας, ποια είναι η γραμμή των σχολείων. Ούτε συμφωνείς ούτε διαφωνείς. Το παίρνεις της μετρητής, at face value που λέμε, και τελειώνει εκεί. Σε αυτό ο Κατσαούνης θα είναι άπεχτος, άπεχτος κορυφαίος. Ξέρει να μιλάει, ξέρει να μεταφέρει το μήνυμα, ξέρει να μεταφέρει ένα μήνυμα, και ας σου βάλει και λίγο έτσι σάλτσα μέσα, όπως ξέρει, αλλά Κατσαούνη δηλαδή, ξέρει. Σε αυτό πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλός. Διότι το έχει, το έχει. Αλλά δεν το έχει ως δημοσιοσχεσίτας. Δεν το έχει. Είχε χάσει εντελώς τον έλεγχο. Τον είπα αποτυχημένο χθες. Σκληρή λέξη, σκληρή λέξη. Ας μην το πάρει προσωπικά, μην το πάρει προσωπικά. Αλλά εντάξει, παιδί μου, σκληρή λέξη αυτή, αλλά είναι απέτυχε. Στις δημόσιες σχέσεις απέτυχε ο Κατσαούνης, παταγωδός. Και πώς απέτυχε? Νομίζει ότι πέτυχε, και από ό,τι είχε πει στον Μιχάλη Τελίδη, ότι έχουν πετύχει πάρα πολλά στις δημόσιες σχέσεις. Δεν πέτυχε τίποτα. Μηδέν. Τίποτα. Νομίζει ότι πέτυχε. Τίποτα δεν πέτυχε. Απέτυχε. Παταγωδός. Τις εξετάσεις τις απέτυχε. Failed. Και πώς θα σας το πω κάτι. Τι είναι? Ποια είναι η έννοια δημοσίων σχέσεων? Οι δημόσιες σχέσεις, το λένε και οι ίδιες, είναι το αυτονόητο. Τώρα θα εξηγήσω το αυτονόητο στον κύριο Κατσαούνη, αλλά και γενικά στην πανικία. Οι δημόσιες σχέσεις είναι να κάνεις καλές δημόσιες σχέσεις. Τόσο απλό είναι. Αν ρωτήσουμε τώρα την παροικία έξω, πιάστε οποιονδήποτε, ένας οποιονδήποτε συμπάρικο, είναι οι σχέσεις καλές με την παροικία? Τι θα πει η πλειοψηφία? Τι θα πει? Θα πει όχι. Τότε πώς νομίζει ο Κατσαούνης ότι πέτυχε και πετύχανε πολλά στις δημόσιες σχέσεις? Τίποτα δεν πέτυχε. Από τη στιγμή που δεν έχει η ελληνική κοινότητα, μίζωνος Μόντριαλ, καλές σχέσεις ούτε με τα μέσα ενημέρωσης, ούτε με την παροικία, ούτε και με, και με τους φορείς, τα κογκρέσα, με ποιον έχει καλές δημόσιες σχέσεις η κοινότητα? Με κανένα δεν έχει. Έχει τσακωθεί με όλους. Και αν πάτε έξω, τους βρίζουν όλοι. Τώρα, πού πέτυχε? Αν δεν πέτυχε σε αυτό, τότε πού πέτυχε? Να πει ότι έφτιαξε μια εφημερίδα. Τότε το αποτέλεσμα της εφημερίδας ποιο ήταν? Ποιο είναι το αποτέλεσμα της εφημερίδας? Δηλαδή, καλυτέρευσε η εφημερίδα τις δημόσιες σχέσεις με την κοινότητα? Υπάρχει και κοινότητα? Τίποτα δεν έκανε. Δεν έχει επιρροή αυτή η εφημερίδα. Δεν την μπαίνει κανένας, δεν την διαβάζει κανένας. Άρα, πού πέτυχε? Σε τίποτα δεν πέτυχε. Σαν τώρα, εγώ το πούμε ότι πέρασε ο Ρόλης Αντρεφίλ, σύμβουλος, τεχνικός σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σταθμού, να μην εκπέμπει ο Πομπός με την κεραία, να έχει καταρρεύσει η κεραία και ο Πομπός, και να λέω πέτυχα, διότι αγοράσαμε τα καλύτερα καλώδια, τα καλύτερα μικρόφωνα, τα καλύτερα τραπέζια, τα καλύτερο στούντιο. Μα ναι, αλλά δεν εκπέμπει ο σταθμός. Από τη στιγμή που δεν εκπέμπει ο σταθμός, αν αγοράσω εγώ τα καλύτερα μικρόφωνα, τι πέτυχα? Τίποτα δεν πέτυχα. Το πάνω είναι να αρχίσει να εκπέμπει ο σταθμός πρώτα, που είναι το νούμερο ένα προτεραιότητα, και ας έχω τα πιο άχρηστα μικρόφωνα. Και να ακούγομαι σαν τηλέφωνο. Δεν έχει σημασία. Λίγοι θα το καταλάβουν. Λίγοι θα το καταλάβουν αυτό. Γι' αυτό είπα ότι δεν έχει πετύχει τίποτα. Και επειδή έχει αποτύχει σε δημόσιες σχέσεις ο Κατσαούνης, και είναι, μπορεί να μην φταίει ο ίδιος, γιατί στην ουσία το αφεντικό του Κατσαούνη, ας ήταν αυτός ο σύμβουλος, ο εκλεγμένος, το αφεντικό του Κατσαούνη ποιος ήταν? Ήταν ο υπάλληλος. Αυτός ήταν από πίσω τα αφεντικό. Εντάξει. Με την πολιτική, την επικοινωνιακή. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν είχε τον έλεγχο ο Κατσαούνης στις δημόσιες σχέσεις. Άρα διπλό failure. Διπλή αποτυχία. Εσύ τώρα σύμβουλος και να μην έχεις τον έλεγχο του τμήματός σου. Έπρεπε να έχει παραιτηθεί από την αρχή αυτός. Για να μην είχε αυτό τώρα την νότα, το βαθμό της αποτυχίας. Και για να φύγει αυτό τώρα, ο μόνος τρόπος είναι ή δεν αναγνωρίζει καθόλου με την κοινότητα και θα μείνει τώρα ο αποτυχημένος σύμβουλος της κοινότητας, ή θα αναμειχθεί πάλι, που το προτείνω αυτό, όχι όμως ως δημόσιες σχέσεις, να δώσει εξετάσεις σε μια ομάδα της προκοπής, σε μια ομάδα της προκοπής, όχι αυτά τα δέσποτα που είναι εκεί πέρα τώρα, όπως του Σύρου της προκοπής μια ομάδα, όπως του γιατρού μια ομάδα της προκοπής, όπου μπορεί να είναι αυτός μπροστά να αναδείξει τον εαυτό του, όχι ως δημοσίες σχέσεις. Γιατί ως δημοσίες σχέσεις, να σας πω κάτι, με αυτό που μου έκανε σε μένα, πολύ δύσκολο να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας εμείς οι δύο. Πολύ δύσκολο. Μόνο με το χρόνο. Μόνο με το χρόνο. Επομένως, αν πάει σε ένα άλλο τμήμα, γιατί και οι συνάδελφοι το ίδιο σκέφτονται, οι συνάδελφοί μου, από ό,τι έχω μιλήσει δηλαδή, έχει ένα παρελθόν. Και αν το βάλουν πάλι στο ίδιο, εγώ θα έλεγα δώστε λίγο χρόνο. Όχι στο ίδιο department, όχι στο ίδιο, δεν είναι ακόμα έτοιμος γι' αυτό. Έχει μάθει λάθος. Ας πάει να γίνει κοινοτικός εκπρόσωπος, που εκεί θα του αρέσει πάρα πολύ, γιατί θα μιλάει για τα σχολεία, θα μιλάει για την κοινότητα, θα μιλάει για τις κοινωνικές υπηρεσίες, θα μιλάει για τα πάντα, και έχει αυτό το λέγει, ρε παιδί μου, το έχει ο άνθρωπος, είναι άπαιχτος, είναι θεός σε αυτά, είναι θεός. Και εμείς θα τον έχουμε από απόσταση λίγο. Και ο χρόνος θα γιατρέψει αυτές τις πληγές, πώς το πούμε, που βάλανε πάνω και σε εμάς. Και μετά από εκεί, μόλις μάθει από δημόσιες σχέσεις και εμείς έτσι λίγο ξεχάσουμε αυτά που ζήσαμε με τον ίδιο και με το τμήμα του, τότε ας πάει σε δημόσιες σχέσεις σε ένα-δύο χρόνια, αν του αρέσει αυτό. Αλλά εγώ λέω, δεν πιστεύω να του αρέσει αυτό το τμήμα. Πιο πολύ έχει το λέγιν, το μπλα μπλα, και αυτό το, ξέρετε, ως κυβερνητικός εκπρόσωπος ή κοινοτικός εκπρόσωπος, πορτπαρόλ, spokesperson, δεν τον απορρίπτω καθόλου. Μα καθόλου. Και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να προχωρήσει η κοινότητα. Στις δημόσιες σχέσεις πιο πολύ θα είναι ο Τσαντρίζος. Σε αυτό, εκεί τον βλέπω πιο πολύ. Να αποκαταστήσει τις δημόσιες σχέσεις η κοινότητα με την παροικία. Γιατί το τμήμα δημοσίων σχέσεων της κοινότητας είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα στην παροικία και στην κοινότητα. Είναι το μόνο τμήμα που μπορεί, το μόνο, δεν υπάρχει άλλο, τμήμα που μπορεί, που συνδέει, ας το πούμε, την παροικία με τον οργανισμό. Είναι το μόνο τμήμα το οποίο either που μπορεί να δώσει μια θετική εικόνα στον οργανισμό και να γνωρίσει τις υπηρεσίες της ελληνικής κοινότητας Missions Montreal στο ευρύ κοινό. Και η κοινότητα αυτή τη στιγμή έχει υπηρεσίες που μπορεί να προωθήσει στην παροικία μας μέσω του τμήματος δημοσίων σχέσεων, το οποίο με μια καλή συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης μπορεί να κάνει θαύματα. Θαύματα μπορεί να κάνει Αρκεί όμως να υπάρχει ένα άτομο στις δημόσιες σχέσεις που γνωρίζει από δημόσιες σχέσεις, που μπορεί να έρθει σε επαφή με τα μέσα ενημέρωσης, να δημιουργήσει φιλίες με τα μέσα ενημέρωσης, να μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο ο δημοσιός σχεσίτας και να πει, Δημήτρη, έλα στο σχολείο, έχουμε, ξέρω εγώ, μια ωραία γιορτή να καλύψει, σε περιμένουμε, έλα. Τι θα πω, ρε παιδί μου, δεν έρχομαι? Ή να πει, Αντώνη Χουνταλά, για έλα, φέρ' το μαγνητόφωνο, έλα στο σχολείο, τα παιδάκια θα κάνουν μια γιορτή ή σήμερα θα έχουμε μια, ξέρω εγώ, την υπουργό τάδε στο σχολείο, έλα. Σούλα, έλα κι εσύ, και τις εφημερίδες, να έχει μια ωραία, να κάνει σχέσεις καλές. Δεν θα πούμε όχι, η δουλειά μας είναι αυτή. Η δουλειά μας είναι αυτή, και εμείς μετά στο ραδιόφωνο, εγώ τα βράδια, να προωθήσω, να προβάλλω αυτή την εκδήλωση που θα είμαι και εγώ μέρος, η Σούλα Τελίδη το Σάββατο θα λέει αυτά τα ωραία λόγια, έτσι που τα λέει χαρούμενα αυτή, ξέρετε πώς τα λέει αυτή. Η Δαπέρη, ο Χουντάλας, η δουλειά μας είναι αυτή, παιδιά, η δουλειά μας είναι αυτή. Γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς, για να προωθούμε την παροικία, να αναγράψει, ξέρω εγώ, ο Μανίκης στην εφημερίδα, που θα έρθει εκεί πέρα και ο Παναγιώτης Μανίκης να πάρει φωτογραφίες ο ίδιος, να την βάζει στην εφημερίδα, ξέρω εγώ, ο Γιώργος ο γιος μας να φέρει την τηλεόραση εκεί με τον Κόκονα, και ο Κόκονας, αυτές είναι δημόσιες σχέσεις, αυτές είναι. Και μετά από εκεί, εφόσον ακούγεται ένα ωραίο θετικό μήνυμα στην παροικία μας, τότε ο μηχανισμός δουλεύει μόνος του. Μετά από εκεί, αν έρθει ο υπουργός, ξέρω εγώ, ονόμασε μου κάποιον τώρα, ο υπουργός εξωτερικών από δημολυνισμού, όπως ήταν ο Γρηγόρης Νιώτης, ξέρω εγώ, το 2001, που είχαν καλέσει όλα τα μέσα ενημέρωσης, ξέρετε. Και είχα στη χαρά που ήταν αυτό. Εμείς το θέλουμε αυτό, θα σου πω. Όταν μας καλέσει η κοινότητα, να πω τώρα και κάτι μεταξύ μας τώρα. Όταν μας καλέσει η κοινότητα όλους, όλους, το εμένα, το Ντελίδη, το Χουντάλα, το Γκιούσμα, το Μανίκη, τώρα ξέχασα κανένα, τι θα πέρει, όλους μας, θα πάμε εκεί να το καλύψουμε. Παιδί μου, θα πάμε και για λίγο χαβαλέ, εντάξει. Και για λίγο χαβαλέ, δηλαδή. Κουσκούς, κουτσουμπολιό, μην λέω και πολλά τώρα και μου βάλουν χέρι, συνάδελφοι. Αλλά ρε παιδί μου, θα συναντηθούμε όλοι μαζί στην κοινότητα, που είναι και η έννοια της κοινότητας αυτό, και η έννοια της κοινότητας. Και θα πάμε να περάσουμε καλά, πάμε να περάσουμε καλά, το επαναλαμβάνω, να περάσουμε καλά, να τα πούμε μεταξύ μας, όπως τα λέμε, και σε μια ωραία ευχάριστη ατμόσφαιρα θα καλύψουμε και το, και την εκδήλωση της κοινότητας, και θα την προβάλλουμε με πάρα πολύ χαρά εδώ στο ράδιο, εγώ στο ράδιο το Σάββατο η Τελίδη, το μεσημέρι η Δαπέρη, στην τηλεόραση ο Κόκονας, στην τηλεόραση ο γιος μας, την εφημερίδα του ο Μανίκης θα γράφει όπως τα γράφει έτσι ωραία στη στήλη του Χρήστο Μανίκη, με αυτούς τους ωραίους τίτλους που βάζει ο Μανίκης, ξέρετε, με επιτυχημένη εκδήλωση, ξέρω όπως τα γράφει, και έτσι προωθείτε, προωθείτε με αλφα γιώτα, έτσι προωθείτε η κοινότητα με αυτόν τον τρόπο. Αυτό δεν το έκανε ο Κατσαγούνης. Τι έκανε ο Κατσαγούνης? Ή μάλλον τι έκανε το αφεντικό του, και αυτός συμφώνησε από ό,τι κατάλαβα. Κάνανε μια εφημερίδα δικιά τους, Πρώτα κλείσαν τις πόρτες στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό κάνανε πρώτον. Για τα μεγάλα μυστικά που έχουν να πούνε. Αυτό προκάλεσε μια έντονη αντίδραση από τα μέσα ενημέρωσης. Φάουλ. Κάνανε φάουλ. Η κοινότητα έκανε φάουλ. Αντί να μας ενώσει, όπως σας είπα, να μας φέρει κοντά εκεί, να συναντιόμαστε όλοι οι δημοσιογράφοι και να τα λέμε και να περνάμε ωραία και να καλύπτουμε όπως σου εξήγησα. Μην τα παραλαμβάνω πάλι. Ας το πούμε, μας απομάκρυνε ο καθένας στη γωνία του, εγώ στο Λαβάλ, ο Μανίκης στο Παρκέξ, ο Γκίσμος στο Σόμεντι, ο Κόκκινος στο Σεντόρθι. Μακριά, όχι μακριά. Η Σούλα, ξέρω εγώ, εκεί στο, και αυτή στο Λαβάλ. Alright, εντάξει. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται στην κοινότητα. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι μας έχουν κλείσει τις πόρτες. Και αυτό που λέμε και διατυμπανίζουμε για τα τελευταία 3 χρόνια είναι που μας έχουν κλείσει τις πόρτες. Το μόνο που ακούμε από όλα τα ραδιόφωνα, από όλες τις εφημερίδες, από την τηλεόραση είναι μόνο παράπονα, 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 παράπονα και μόνο παράπονα. Αντί να προωθούμε τα καλά της κοινότητας. Δημόσιες σχέσεις μηδέν. Μηδέν. Κύριε Κατσαγουνή, δημόσιες σχέσεις μηδέν. Λοιπόν, φάουλ. Και μετά από εκεί να αρχίσουν τώρα οι κόντρες, ή με το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι κόντρες του με το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέσα ενημέρωσης. Και τώρα τι έγινε. Σκεφτήκαν τώρα, αφού μας κοντάρουν τα μέσα ενημέρωσης, αντί να. Εμείς είμαστε μποσάδες, λένε οι κοινοτάρχες. Αφού είναι μποσάδες, okay. Αφού είμαστε εμείς μποσάδες, δεν έχουμε ανάγκη τα μέσα ενημέρωσης, θα κάνουμε δική μας εφημερίδα. Okay. Αυτό το θεωρεί επιτυχία ο κύριος Κατσαγούνης. Λοιπόν, και κάνανε ο κύριος Κατσαγούνης μαζί με το άλλο το αδέσποτο εκεί πέρα στις δημόσιες σχέσεις, κάνανε τη δική τους εφημερίδα. Τώρα δεν έχουν πλέον ανάγκη τα μέσα ενημέρωσης καθόλου μα καθόλου. Έτσι νομίζουν. Τώρα έχουν το δικό τους μέσο ενημέρωσης. Θα πάνε να τρέξουν και από τις, να πάρουν και από διαφημίσεις, ξέρετε, και δικές μας, να τις βάλουν μέσα. Εκεί φάγαν τα μούδα του, δεν πειράζει, άλλη ιστορία αυτή. Το θέμα είναι τώρα ότι με δική τους τώρα εφημερίδα νομίζουν ότι θα προωθούν τον καλό λόγο τώρα. Αντί να ακούγεται τώρα το καλό της κοινότητας. Από 10 ραδιόφωνα, από 3 τηλεοράσεις, από 3 εφημερίδες και από άλλα 3 websites το ακούγεται γκρίνια από 20 μέσα ενημέρωσης, γκρίνια από 20 μέσα ενημέρωσης και προβάλλονται εντός εισαγωγικών αυτά που κάνουν από μια φυλάδα η οποία δεν τη διαβάζει κανένας της κοινότητας. Αυτό πέτυχε ο Κατσαγούνης και το θεωρεί αυτό επιτυχία αυτός. Το θεωρεί επιτυχία. Αυτή την εφημερίδα της κοινότητας τη θεωρεί επιτυχία. Δυστυχώς αυτή η εφημερίδα της κοινότητας έχει συμβάλει στην αποτυχία των δημοσίων σχέσεων της κοινότητας με την παροικία, διότι έχει κλείσει την πρόσβαση, δίνει αποκλειστικότητα στις εκδηλώσεις τους ή τις προβάλλουν οι ίδιοι με τα δικά τους μέσα, τα οποία είναι εντελώς ανύπαρκτα, και το θεωρεί αυτό ο Κατσαγούνης επιτυχία. Μπορεί να μην το σκέφτεται έτσι τώρα, μπορεί να το σκέφτεται έτσι που το λέω, αλλά γι' αυτό σας λέω, δεν έχει την εμπειρία ο Κατσαγούνης από δημόσιες σχέσεις. Πώς λειτουργούν οι δημόσιες σχέσεις. Επίσης, με την απάντηση που έδωσε ο Τελίδης, με την απάντηση που έδωσε ο Κατσαγούνης στον Τελίδη το περασμένο Σάββατο, αν είναι διατεθειμένος να αποκαταστήσει της παρεξήγηση με το μέσο ενημέρωσης, που ούτε ο ίδιος δεν έχει καταλάβει ποια είναι η παρεξήγηση. Δεν έχει καταλάβει. Δεν ξέρει ποια είναι. Με τον Παπαδόπουλο, ή με εμένα δηλαδή, δεν φάνηκε ανοιχτός. Δηλαδή, περιμένει τώρα ο κύριος Κατσαούνης να τους ζητήσουμε συγγνώμη. Δεν κατάλαβα. Επειδή ο Παπαδόπουλος είναι καυστικός, μα και η Δαπέρη, τους είπε και καραγκιόζηδες. Δηλαδή, αυτή δεν είναι καυστικιά, μόνο εγώ είμαι, κύριε Κατσαούνη. Και η Τελίδη σας τα έχει χώσει. Όταν έπρεπε. Αυτή δεν είναι καυστικιά, μόνο εγώ είμαι. Ή έτσι του είχε πει αυτό το αδέσποτο στο υπάλληλο, ότι μόνο εγώ είμαι και κανείς άλλος. Και το έχει πιστέψει τώρα και αυτός. Κύριε Κατσαγωνή, όλοι είναι καυστικοί. Δεν είμαι μόνο εγώ. Εντάξει, εγώ μπορώ να είμαι πιο αυστηρός, γιατί θα το εξηγήσω μια άλλη μέρα γιατί. Διότι με πετάξετε έξω από την κοινότητα. Και ο λόγος είναι για μια ερώτηση που είχα κάνει για ένα DJ, που προσλαμβάνει αυτό το αδέσποτο, το αφεντικό του Κατσαγωνή, αυτό το, πώς λέγεται αυτός, ο υπάλληλος του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων, ένα DJ που προσλαμβάνει με πιπερά το λογαριασμό κάθε φορά. Και από εκεί με έβαλε στη μαύρη λίστα. Αυτό το αδέσποτο, αφού το ξέρετε, κύριε Κατσαγωνή. Δεν έχετε ενδιαφερθεί ποτέ να το μάθετε. Λοιπόν, είναι ένας DJ ο οποίος έχει καλές σχέσεις με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της κοινότητας. Ένας είναι, τον ξέρουμε, εντάξει, τον ξέρω. Λοιπόν, και χρεώνει πιπερά τους λογαριασμούς. Όταν λέω πιπερά τους, δηλαδή, για σου βάλει 4 μικρόφωνα, θα σου πάρει 4.000 δολάρια. Μια παρέλαση, ένα εικοσάρικο. Να σου κάνει ένα πανηγύρι 25.000. Λοιπόν, τι άλλα. Δηλαδή, κάτι, το λιγότερο που έχει χρεώσει στην κοινότητα είναι ένα τάλιρο. Λοιπόν, και λέω τώρα εγώ, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό. Από τότε με έχει βάλει στη μαύρη λίστα και έχει χτίσει τώρα, ξέρετε, ένα φάκελο και μου έχει βρει όλα τα σημεία που πρέπει να του πω συγγνώμη. Είπαμε. Και μέχρι που με πέταξε έξω, και από τότε έγινα καυστικός, και τώρα, τώρα ο Παπαδόπουλος βρίζει. Ένα λεπτό. Μην πάμε τώρα. Γιατί βρίζει, τι έπαθε, μήπως σηκώθηκα ένα πρωί, τρελάθηκα, στα καλά καθούμενα και βρίζω, που δεν βρίζω, έτσι λένε. Απλώς εντάξει, είμαι πιο αυστηρός από τότε που με έχουν πετάξει έξω και το έχει προβλέψει αυτό η Σουρατελίδη, το έχει προβλέψει. Διότι όταν είχε βγει αυτό το αδέσποτο ο υπάλληλος στο CFMB και ανακοίνωσε στο κοινό ότι τον Παπαδόπουλο δεν τον θέλουμε τώρα επειδή, ξέρω εγώ, είναι καυστικός, είχε βγει πότε, πριν 2 χρόνια, όχι ο Κατσαγωνής, ο υπάλληλος μιλάω. Μέχρι τότε δεν ήμουν καυστικός, ήμουν εντάξει. Μια ερώτηση έκανα, ρε παιδί μου, για αυτό το DJ που χρεώνει πέρα τους λογαριασμούς. Και λέει τώρα, επειδή δεν το θέλουμε τον Παπαδόπουλο, δεν τον θέλουμε. Και είπε η Τελίδη, μα τώρα που δεν τον θέλετε θα θυμώσει πιο πολύ. Το έχει προβλέψει, Σούλα. Δεν το καταλάβαινε στις δημόσιες σχέσεις. Λοιπόν, από εκείνη την ημέρα, κύριε Κατσαγωνή, έγινα καυστικός. Πριν δεν ήμουνα. Κάθε άλλο. Σας αγαπούσα. Σας είχα βάλει πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα. Θυμόσαστε. Τα έχετε ξεχάσει αυτά. Στην τηλεόραση, πολλά ρεπορτάζ. Με τη Μπουτράκη που είχαμε έρθει και στο Πάλας. Τότε που σας είχε πάρει στην Ιφραγωγή και ένα αυτό το interview και στους Ανδρεβίλη είχατε έρθει και σας είχα προβάλει εδώ πολλές φορές. Δεν τα ξεχάσατε. Τα ξεχάσατε αυτά. Δηλαδή μόνο το καυστικό θυμόσαστε, μα καυστικό με κάνατε εσείς. Γιατί προστατέψατε τον υπάλληλο δημοσίων σχέσεων. Γι' αυτό μπήκατε σε ένα σπίνα μπροστά και τον προστατέψατε. Αφού τον προστατεύετε, θα σας ταχώσω κι εγώ. Θα σας ταχώσω, τι να πω. Είμαι τίμιος τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι, κύριε Κατσαγωνή. Προστατέψατε τον υπάλληλο δημοσίων σχέσεων για προσωπικά συμφέροντα. Και από τότε έγινε καυστικός. Ναι, έγινε καυστικός. Αφού τον προστατεύετε, είστε το ίδιο κι εσείς. Και ξέρουμε ποιος είναι ο υπάλληλος δημοσίων σχέσεων. Όπως είχα πει και χθες. Ξέρετε, μια μύγα που φέρνει βόλτες γύρω-γύρω από σκατά. Όταν δει σκατά μια μύγα, όταν δει μια μύγα σκατά, γυρίζει γύρω-γύρω. Και φέρνει βόλτες γύρω-γύρω. Έτσι κάνει αυτός ο υπάλληλος δημοσίων σχέσεων όταν δει λεφτά. Όπου δει λεφτά, γυρίζει όπως τη μύγα γύρω από τα σκατά. Έτσι κάνει. Εντάξει, δεν θέλω να πω για μίζες και αυτά, δεν θέλω να το πω, αλλά εντάξει, όταν βλέπεις έναν DJ και χρεώνει για 4 μικρόφωνα, 4.000 δολάρια, για μια παρέλαση, ένα εικοσάρικο, 25.000 και αυτά, τότε λες, τι κάνουν αυτοί, ή έναν έρανο που κάνανε, πώς λέγεται, τηλεμαραθώνιος, που είχαν χρεώσει τα μαλλιά της κεφάλι. Ρε εσύ, hey, woo. Τι κάνουν εκεί αυτοί οι άνθρωποι, τι κάνουν εκεί αυτοί. Λες, τώρα πόσο 30.000 είχαν χρεώσει, 30.000 για ένα αεραστεχνικό βίντεο. Τώρα μαθαίνουμε ότι πήρανε μια αρχιτέκτονα, εντάξει, έτσι λένε, για να τους βάλει σχέδια για 55.000 δολάρια. Ρε εσείς, πού πάτε, για να προσγειωθούμε λίγο και να κάνουμε καλές δημόσιες σχέσεις με την κοινότητα, τέλος πάντων, μια φορά. Αυτό το διοικητικό συμβούλιο που είναι τώρα στην κοινότητα πρέπει να φύγει. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Πρέπει να μπει ένα άλλο συμβούλιο μέσα, το οποίο θα αποκαταστήσει τις δημόσιες σχέσεις με την κοινότητα, με την κοινωνία, με τους συμπάρικους, με την παροικία. Μιλάμε κοινότητα, μιλάμε με την κοινότητα του παροικία. Αυτό λέω κοινότητα. Και να τους ξεχάσουμε αυτούς τους σημερινούς, γιατί μάλλον καλό σκοπό δεν έχουν, και αυτό απεδείχθηκε. Αν είχαν καλό σκοπό, όπως είπα και χθες, όταν είχαμε τους βαριούς εγκλισμούς πριν ένα χρόνο, που είχαμε από νωρίς, είχαν κλείσει τα καταστήματα, μας είχαν κλείσει μέσα λουκέτο από τις 8 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί, θυμόσαστε, θα μπορούσαν να μας είχαν καλέσει όλους τους δημοσιογράφους να κάνανε για ζωντανή συνέντευξη τύπου. Οι κοινοτάρχες να δίνανε συνέντευξη τύπου από τη Μικρή Βουλή, τακτικές συνέντευξεις τύπου. Εμείς οι δημοσιογράφοι είχαμε εξαίρεση. Παρόλο που είχαν κλείσει τα μαγαζιά, παρόλο που απαγορευόταν οι συγκεντρώσεις, που απαγορευόταν οι συγκεντρώσεις σε κομμέρσια κτίρια μέσα, οι δημοσιογράφοι είχαμε εξαίρεση. Θα μπορούσαμε να κάνουμε άνετα ρεπορτάζ. Άλλωστε, αυτό επικαλεστήκαμε και για τον Έρανο. Πήραμε τηλέφωνο την αστυνομία. Ο γιος μας την κάλεσε συγκεκριμένα για να ενημερώσει την αστυνομία ότι θα είμαστε στο Πάλας με τόσα άτομα για δημοσιογραφικό ρεπορτάζ στον αέρα, στους τάδες σταθμούς, το CFMB, το Σαντριβίλ, του Δανιλίδη και η τηλεόραση δική του, και πήραμε εξαίρεση. Είχαμε εξαίρεση. Δηλαδή, τότε που είχαμε κάνει τον Έρανο της κοινότητας, απαγορευότανε οι συνεθρήσεις. Δηλαδή η αστυνομία θα μπορούσε να μπει μέσα στο Πάλας και να μπει από τι γίνεται εδώ πέρα. Γιατί τι είναι αυτή η συγκέντρωση εδώ πέρα. Είχαμε ειδοποιήσει την αστυνομία και τους είχαμε πει. Είναι media operation. Και γι' αυτό δεν μας ενοχλήσανε καθόλου. Λοιπόν, ένα τέτοιο θα μπορούσε να κάνουμε εν μέσω εγκλισμού, να κάνουν τακτικές συνεντεύξεις τύπου στη Μικρή Βουλή ο πρόεδρος μαζί με τον γιατρό τον Καράτσιο, μαζί με τον γιατρό τον Λάπο, μαζί με τον γιατρό τον Τζούκα, με πολιτικούς, με εμπειρογνώμονες. Εκεί, από τη μικρή βουλή, να είχαμε φέρει τις τηλεοράσεις μας, τις κάμερες δηλαδή, τα μικρόφωνα, και να δίνουν, να δίνει ο πρόεδρος μαζί με τους γιατρούς συνέντευξη τύπου και να ενημερώνει την παροικία. Θα τους είχαμε κάνει ήρωες, θα δίνανε ρέστα, θα δίνανε τα ρέστα, θα δίνανε, και θα ήταν σήμερα ο Κρυλής ήρωας. Θα ήταν σήμερα, πώς είναι ο Τσιόδρας ήρωας, έτσι θα ήταν ο Κρυλής και ο Κατσαούνης ήρωες. Θα ήταν ήρωες στην παροικία μας. Αν είχαν μυαλό, αν είχαν γραφείο δημοσίων σχέσεων, αν είχαν καλές σχέσεις με την παροικία. Δυστυχώς απέτυχαν παταγωδώς. Δεν κάνανε τίποτα στον εγκλισμό, δεν κάνανε απολύτως τίποτα στην παροικία και απέτυχαν τόσο ως κοινότητα όσο και δημόσιες σχέσεις. Τώρα με τα lockdown, και ας μην επικαλούνται τους εγκλισμούς και αυτά επειδή δεν κάνανε τίποτα, γιατί θα μπορούσαν να τους επικαλέσουν για να γίνουν ήρωες, να γίνουν ήρωες και να δώσουν ρέστα. Δεν το κάνανε. Γι' αυτό λέω τώρα ότι οι δημόσιες σχέσεις με επικεφαλή στον Κατσαούνη απέτυχαν. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8:56 λεπτά. Μίλησα πάλι για μια ώρα, συγγνώμη. Θα κάνω μια μικρή διακοπή 3 λεπτών, να πάρω και εγώ μια ανάσα και θα επιστρέψουμε με τις ειδήσεις και με το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Ρωσικές επιθέσεις σε Χάρκοβο, Χερσόνα, Μαρίουπολη. Εμπριστικές δηλώσεις Λαυρόφ για πυρηνικό πόλεμο. Οι κυρώσεις στη Ρωσία ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας, λέει ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών. Βρετανικές κυρώσεις στη Λευκορωσία. Τέρμα οι ζώνες υψηλού κινδύνου για τη Γερμανία. Έφοδος της αστυνομίας εναντίον αρνητών της πανδημίας στη Νέα Ζηλανδία. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Συνεχίζεται η προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων στην νότια και ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με το ρωσικό πράκτορείο ειδήσεων ΡΙΑ, οι Ρώσοι έχουν καταλάβει το λιμάνι της Χερσόνας στη Μαύρη Θάλασσα. Στο Χάρκοβο οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 21 νεκρούς και 112 τραυματίες. Άλλοι 4 νεκροί μετά από νέους βομβαρδισμούς το μεσημέρι της Τετάρτης. Το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι Ρώσοι επιτέθηκαν στο αεροδρόμιο της Οδυσσού. Ο δήμαρχος της Μαριούπολης δηλώνει ότι η πόλη βρίσκεται σε ρωσικό κλοιό, με τους εισβολείς να επιτίθενται σε νοσοκομεία και κατοικημένες περιοχές. Πριν από λίγο, οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 2 ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη. Την ίδια στιγμή ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ και ο σύμβουλος της Ουκρανικής Προεδρίας Μιχαήλο Ποντόλιακ δηλώνουν διάθεση για διαπραγματεύσεις. Αίσθηση προκαλεί όμως η δήλωση Λαυρόφ στο ρωσικό πρακτορείο ΡΙΑ ότι ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος θα ήταν πυρηνικός, άρα και καταστροφικός. Στο μεταξύ συνεχίζεται η μαζική έξοδος από την Ουκρανία. Τουλάχιστον 450.000 πρόσφυγες έχουν ήδη φτάσει στη γειτονική Πολωνία. Στο Βερολίνο έφτασαν σήμερα οι πρώτοι 1.300. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη να παραχωρήσουν σε όλους προσωρινή άδεια παραμονής και εργασίας για 2 χρόνια. Στο πεδίο των κυρώσεων, η Μεγάλη Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα επιβάλλει κυρώσεις στην Λευκορωσία για την υποστήριξή της προς το καθεστώς Πούτιν. Ενημέρωση από την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Οι πρώτες κυρώσεις που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Λι Στρας αφορούν 4 ιδιώτες αλλά και 2 εταιρείες στρατιωτικού υλικού, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό είναι μόνο το πρώτο κύμα κυρώσεων. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η είσοδος στη χώρα και παγώνουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για τους 4 υφυπουργούς άμυνας της Λευκορωσίας, Βίκτορ Γκιούλεβιτς, Αντρέι Μπερντάικο, Σεργέι Σιμονέγκο και Αντρέι Ζουκ. Ενώ ο Γκιούλεβιτς θεωρείται ότι ως αρχηγός του επιτελείου του στρατού επέτρεψε στα ρωσικά στρατεύματα να εγκατασταθούν στα σύνορα Λευκορωσίας-Ουκρανίας και να ξεκινήσουν τις επιθέσεις από εκεί. Όσον αφορά τις εταιρείες, πρόκειται για 2 κρατικές επιχειρήσεις. Η μία συντηρεί την στρατιωτική αεροπορική βάση Μπαρανόβιτσι που χρησιμοποιεί ο ρωσικός στρατός και η άλλη δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη ημιαγωγών για στρατιωτικούς σκοπούς. Η Βρετανίδα Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι το καθεστώς Λουκασέγκο θα υποστεί τις οικονομικές συνέπειες της απόφασης να βοηθήσει ενεργά την παράνομη εισβολή και έστειλε μήνυμα ότι κανείς και τίποτα δεν μπορεί να κρυφτεί. Η αντιπολίτευση ζητά από την κυβέρνηση ακόμα πιο σκληρές κυρώσεις. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Καζαγιαννάκη.
Την κατάσταση στην Ουκρανία συζητούν σήμερα σε έκτακτη συνάντηση οι Υπουργοί Οικονομικών των 27. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αποκόψει άλλες 7 ρωσικές τράπεζες από το διεθνές σύστημα πληρωμών SWIFT. Στο Βερολίνο, ο Υπουργός Οικονομικών Christian Lindner δήλωσε χθες, μετά από συνάντηση στο πλαίσιο της ομάδας G7, ότι στόχος των κυρώσεων είναι η μέγιστη δυνατή ζημιά για τη ρωσική οικονομία και ότι μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες, ενώ το ρούβλι βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, παραδέχθηκε ότι οι κυρώσεις έχουν επιπτώσεις για τη Ρωσία, η οποία όμως, όπως υποστηρίζει, έχει τα μέσα για να αντιμετωπίσει τη δύσκολη συγκυρία. Στο μέτωπο της πανδημίας, μια σημαντική ανακοίνωση εξέδωσε το μεσημέρι το Επιδημιολογικό Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ στη Γερμανία. 62 χώρες, οι οποίες τον χειμώνα είχαν χαρακτηριστεί ζώνες υψηλού κινδύνου, αποχαρακτηρίζονται από την Πέμπτη. Εάν υλοποιηθεί αυτό, σημαίνει ότι διευκολύνονται σημαντικά οι μετακινήσεις τουλάχιστον εντός Ευρώπης. Στο μεταξύ, στη Νέα Ζηλανδία, η αστυνομία πραγματοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη επιχείρηση για να απομακρύνει αρνητές της πανδημίας που είχαν κατασκηνώσει για περισσότερες από 20 μέρες έξω από το κοινοβούλιο της χώρας. Από το Σίδνεϊ μας ενημερώνει ο Θέμης Καλός.
Η αστυνομική επιδρομή ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες για να διαλυθεί ο πρόχειρος καταβλισμός των διαδηλωτών. Σημειώθηκαν ταραχές και ξέσπασαν φωτιές σε σκηνές των διαδηλωτών λίγα μόλις μέτρα από το κτίριο της Βουλής. Λόγω των επεισοδίων ανεστάλησαν όλες οι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες στο Wellington και παρέλυσε η κίνηση στο κέντρο. Η αστυνομία είπε ότι ανακαταλήφθηκε αρκετός χώρος, συνελήφθησαν πάνω από 60 άτομα και απομακρύνθηκαν περισσότερα από 50 αυτοκίνητα. Τραυματίστηκαν 3 αστυνομικοί, χωρίς όμως να απειλείται η ζωή τους. Αρκετοί διαδηλωτές αποχώρησαν, άλλοι όμως αντιστάθηκαν χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες, ξύλα, καρέκλες, μπουκάλια με νερό και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να τους αποθήσουν έριξαν σπρέι πιπεριού. «Ήρθε η ώρα να φύγουν», είπε η πρωθυπουργός της χώρας, Τζασίντα Αρντέρν, σημειώνοντας ότι οι διαδηλωτές παρανόμως βρίσκονται σε χώρους του Κοινοβουλίου. Από το Σίδνεϊ για την Deutsche Welle, Θέμης Καλός.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, σύντομες ειδήσεις. Η Παγκόσμια Τράπεζα ενέκρινε ανθρωπιστική βοήθεια 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για το Αφγανιστάν. Προειδοποιητικές απεργίες σε παιδικούς σταθμούς προκηρύσει για τις 8 Μαρτίου στη Γερμανία το Συνδικάτο του Δημοσίου Τομέα Verdi. Γενική αμνηστία για την αποσυμφόρηση των φυλακών ανακοίνωσε η νέα πρόεδρος της Ονδούρας, Ξιομάρα Κάστρο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Χειροκροτήματα για την εμφάνιση του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν στο Κογκρέσο, όχι μόνο από τους βουλευτές των Δημοκρατικών, αλλά και από πολλούς Ρεπουμπλικανούς. Σε μια εποχή που ο πληθωρισμός καλπάζει, οι δημοσκοπήσεις προμηνύουν δεινά και οι συσχετισμοί δυνάμεων δεν ευνοούν τη μεταρρυθμιστική ατζέντα των Δημοκρατικών, η κρίση στην Ουκρανία δίνει την ευκαιρία στον Μπάιντεν για μια ηγετική εμφάνιση στην καθιερωμένη ετήσια ομιλία για την κατάσταση του έθνους.
But let me be clear.
Θέλω να είμαι σαφής. Οι δυνάμεις μας δεν εμπλέκονται και δεν πρόκειται να εμπλακούν σε ένοπλη σύγκρουση με τις ρωσικές δυνάμεις. Δεν πηγαίνουν στην Ευρώπη για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, αλλά για να υπερασπίσουν τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, σε περίπτωση που ο Πούτιν αποφασίσει να κινηθεί προς τα δυτικά. Γι' αυτό έχουμε κινητοποιήσει τις αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις, την αεροπορία, τον στόλο, για να προστατεύσουμε τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένης της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Λετωνίας, της Λιθουανίας, της Εσθονίας. Σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει ανησυχίες για τις επιπτώσεις της κρίσης στις τιμές της ενέργειας, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με 30 συμμαχικές χώρες διαθέτουν 60 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα αποθέματά τους. Όσο για τις εξελίξεις στο μέτωπο, ο Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε τον Βλάντιμιρ Πούτιν δικτάτορα και προειδοποίησε ότι
But while he may make gains on the battlefield, he'll pay a continuing high price over the long run.
Μπορεί να κερδίζει έδαφος στο πεδίο της μάχης, αλλά μακροπρόθεσμα θα πληρώσει ένα ακριβό τίμημα. Και οι περήφανοι Ουκρανοί που μάχονται με κάθε ικμάδα της ενέργειάς τους έχουν αποδείξει στα 30 χρόνια της ανεξαρτησίας τους ότι δεν ανέχονται όποιον επιχειρεί να τους γυρίσει στο παρελθόν. Ανησυχία προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες η μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού, ο οποίος τον Ιανουάριο έφτασε το 7,5% σε ετήσια βάση. Ο Τζο Μπάιντεν υπόσχεται βελτίωση.
And with all the bright spots in our economy, record job growth, higher wages.
Παρά τις επιτυχίες στην οικονομία, το ποσοστό ρεκόρ στην απασχόληση και τους υψηλότερους μισθούς, πολλές οικογένειες αγωνίζονται για να πληρώσουν τους λογαριασμούς του σπιτιού. Ο πληθωρισμός τους κλέβει όσα είχαν κερδίσει. Κορυφαία προτεραιότητα για μένα είναι να θέσουμε υπό έλεγχο την εξέλιξη των τιμών.
That's why my top priority is getting prices under control.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Εννέα και δέκα πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Εδώ στο Radio Sonthofield 102,3 FM. Ακολουθεί το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9:30.
Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, το σημερινό Ευαγγέλιο μας μιλάει για την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και για την κρίση τη μεγάλη. Και η βασική φράση την οποία έχουμε και στην οποία πρέπει να σταματήσουμε είναι αυτή που λέγει «Επίνασα και ούκ εδώ κατέμε φαγήν, εδίψησα και ούκ αποτισατέμε, γυμνός και ούκ περιεβαλετέμε, ασθενής και εν φυλακή και ούκ επισκέψαστέμε». Αυτά είναι τα βασικά πράγματα τα οποία μας λέει το σημερινό Ευαγγέλιο. Και εγώ στις δύσκολες αυτές οι μέρες τις οποίες βρισκόμαστε θέλω να σας παρακαλέσω να σκεφτείτε. Αυτά τα οποία μας λέει ο Χριστός σε αυτό το Ευαγγέλιο, τι έγιναν αυτές τις ημέρες? τι έγινε στην Ουκρανία, τι γίνεται σε όλον τον κόσμο. Αντί ο ένας να προσπαθεί να βοηθήσει τον άλλον, οι άνθρωποι δυστυχώς, όχι όλοι βέβαια, προσπαθούν ο ένας να δαγκώσει τον άλλον, να φάει τον άλλον, να γκρεμίσει τον άλλον. Αυτό δεν είναι χριστιανισμός. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό δεν είναι χριστιανική ζωή. Και αυτοί οι οποίοι τα κάνουν αυτά είναι εκείνοι οι οποίοι δεν σκέφτονται χριστιανικά, δεν ζούνε χριστιανικά, δεν σκέφτονται την μετά θάνατον ζωή. Δεν σκέφτονται ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, αλλά είναι σώμα και ψυχή. Δεν σκέφτονται ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο σε αυτή την γη, σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά θα ζήσει στο υπερπέραν, θα ζήσει στην αιωνιότητα, θα ζήσει για πάντα. Και ο Χριστός που ήρθε και γεννήθηκε σαν άνθρωπος, Θεός αληθινός, μας εδίδαξε την αλήθεια. Ανέβηκε στο Σταυρό, πέθανε πάνω στο Σταυρό, φώναξε το τετέλεστε και κατέβηκε όμως νικητής στον Άδη και αναστήθηκε και αναλήφθηκε στους ουρανούς και πήγε πάλι στην πρώτη θέση που είχε δίπλα με τον Πατέρα του και το Άγιο Πνεύμα. Και μας είπε και μας φώναξε πολλές φορές και μας εδίδαξε με πολύ αγάπη να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, να πιστεύετε στον αληθινό Θεό, να ζείτε ζωή καθαρή, αγνή, χριστιανική, γεμάτη αγάπη, γεμάτη καλοσύνη, γεμάτη ειρήνη. Και εμείς τι κάνουμε? Γεμίζουμε την ψυχή μας και την καρδιά μας με κακία, με εχθρότητα, με μίσος εναντίον των άλλων ανθρώπων. Εκεί που μας ζητάει να το δίδουμε στον αδελφό του, που είναι ο ίδιος ο Χριστός, τον αδελφό μας, σε όποιον άνθρωπο δίπλα μας, εμείς κάνουμε εντελώς το αντίθετο. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπα πριν. Κοιτάξτε τι έγινε στην Ουκρανία. Πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν, πόσα σπίτια γκρεμίστηκαν, πόσα πράγματα έγιναν και εμείς μυαλό δεν βάλαμε. Πώς θα παρουσιαστούμε μπροστά στο Χριστό, στη δεύτερη του παρουσία, ο καθένας από εμάς, και τι θα υπούμε εάν δεν έχουμε πράξει αυτά τα πράγματα? Και να σας πω και κάτι άλλο, αγαπημένοι μου χριστιανοί. Δεν είναι ότι εμείς κάνουμε αυτά τα πράγματα και βοηθούμε τον άλλον άνθρωπο. Στην ουσία, όποιος κάνει αυτά τα πράγματα ωφελεί περισσότερο τον εαυτό του. Γιατί? Διότι ζει ήρεμα. Διότι ζει ειρηνικά. Διότι δεν αισθάνεται άσχημα να δει τον αδελφό του. Διότι έχει μέσα του την συνείδηση, την αίσθηση ότι ακολουθεί το δρόμο του Θεού και προγεύεται ο άνθρωπος αυτός την ουράνια βασιλεία του Θεού. Τι θέλουμε να κάνουμε? Ο καθένας από μας ας το σκεφτεί πολύ σωστά και πολύ καλά. Είμαστε στο δρόμο. Στο δρόμο της μετανοίας, στο δρόμο των ευθύ που φέρνει στη βασιλεία του Θεού. Θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή του Θεού ή δεν θέλουμε να την ακούσουμε? Επείνασα και εδώ κατέμεφα υγιήν. Εδίψησα και εποτίσατε με. Ασθενής και εν φυλακή και επισκέψαστε με. Τι θα πούμε στο Χριστό αν δεν τα κάνουμε αυτά? Όταν τα κάνουμε αυτή θα μας πει δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου. Κληρονομήσατε την ετοιμασμένη βασιλεία του Θεού. Αν δεν τα κάνουμε αυτά θα μας πει φύγετε από κοντά μου. Δεν αξίζετε να είστε παιδιά μου και αδέρφια μου. Αυτά να σκεφτούμε αυτόν τον καιρό και ο καθένας να ακολουθήσει τη γραμμή που θέλει ο Θεός. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, που μας δίδαξες τόσο απλά και τόσο όμορφα, δώσ' μας συνείδηση, δώσ' μας ηθική γραμμή να προχωρήσουμε στα κελεύσματα τα δικά σου, να είμαστε τώρα μαζί σου και να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί σου στην αιώνια ζωή. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, λυτρωτή και σωτήρα του κόσμου. Κύριος Τόρι, ο Δήμαρχος του Τορόντο, είναι φίλος μου για πολλά χρόνια, από τα χρόνια εκείνα που πήγαινε για να γίνει αρχηγός του Συντηρητικού Κόμματος του Καναδά. Την περασμένη εβδομάδα με επισκέφθηκαν στο γραφείο μου ο κύριος Μαντάς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τορόντο, και ο κύριος Σωτηρόπουλος, και συζητήσαμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα αθλητικό κέντρο και πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερες σχέσεις με το Δημαρχείο του Τορόντο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, την περασμένη εβδομάδα είχαμε μία διαδικτυακή συνεδρίαση του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου από όλον τον Καναδά. Όπως ξέρετε, τα μέλη του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου είναι 40 και στην συνεδρίαση αυτή έλαβαν μέρος 28 μέλη. Μιλήσαμε για πολλά και διαφορετικά θέματα και θέσαμε το πρόγραμμα για τα επόμενα 2 χρόνια, το τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε σε όλους τους τομείς. Δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες τώρα, αλλά τα δημοσιεύσαμε και θα τα δείτε. Λειτουργήσα στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου με τον πατέρα Σπύριδον Αβιτολαδίτη και με τον πατέρα Απόστολο Γκόλια. Και θέλω να ξέρετε ότι η συνεργασία της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής με την ελληνική κοινότητα Τορόντο είναι αρίστη. Ο πατήρ Σπύριδον Αβιτολαδίτης, ο οποίος υπηρέτησε τόσο όμορφα την εκκλησία αυτή και τον ευγνωμονούν όλοι, από 1ης του Μαρτίου θα διοριστεί εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και ο νέος ιερατικός προϊστάμενος της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου θα είναι ο πατήρ Απόστολος Γκόλιας. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Μετά τη Θεία Λειτουργία, η οποία ήταν τόσο όμορφη, είχαμε ένα γεύμα στη μικρή αίθουσα που έχουν εκεί με την πρόεδρο της κοινότητας, κυρία Σκουτάκη, τον πρόεδρο της Αγίας Ειρήνης, κύριο Ράλη, και μερικούς άλλους χριστιανούς και χριστιανές, και μιλήσαμε με τον καλύτερο και τον ωραιότερο τρόπο, και η συνεργασία μας ήταν, είναι και θα είναι αρίστη. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους.
Ακούσατε το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου κυρίου Σωτηρίου. Η ώρα είναι 9 και 23 πρώτα λεπτά. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 6 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0, με τον άνεμο πολύ ασθενή στα 2 μποφόρα από το νότο. Η ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι καλή, και έξω χιονίζει, έχουμε χιονόπτωση και θα χιονίζει για άλλη μία ώρα κατά τόπους. Τώρα είναι 9.30, μέχρι τις 10.30 ώρα θα χιονίζει. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0, με λίγο χιόνι πάλι, ενώ αύριο θα είναι 9 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0. Να πούμε ότι περιμένουμε μια καταιγίδα, περιμένουμε, είπαμε Μάρτης, Γδάρτης, το είπαμε χθες, ένα χαμηλό σύστημα, ένα σύστημα χαμηλού βαρυθμοτρικού μάλλον, που προέρχεται από πού άλλο, από το Κολοράντο, γιατί από εκεί, όπως έχουμε πει στο παρελθόν, παίρνει σάρκα και ωστά. Κάθε καταιγίδα που θα πέσει στο κεφάλι μας από εκεί έρχεται, και κανονικά θα πρέπει να του στείλουμε το λογαριασμό του εκχιονισμού, γιατί το χιόνι του Κολοράντο εδώ έρχεται. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε καταιγίδα. Θα ξεκινήσει με χιόνι, προσέξτε, χιόνι. Μετά από εκεί θα ρίξει παγωμένη βροχή, αυτός ο εφιάλτης, ναι, θα έχουμε παγωμένη βροχή, και μετά από εκεί θα έχουμε βροχή, έτσι, για να κάνει, να το κάνει γυαλί, κανονικό γυαλί, με αυτή η βροχή. Βροχή πάνω σε πάγο δεν είναι ποτέ καλό αυτό. Επομένως, το Σαββατοκύριακο περιμένουμε καταιγίδα, έρχεται από το Κολοράντο, τώρα γεννιέται που σας μιλάω, θα πάρει το jet stream, αυτό που είναι σε altitude, και θα έρθει στο Κεμπέκ το Σαββατοκύριακο για να κάνει χιόνι, παγωμένη βροχή, και μετά από εκεί βροχή. Αυτά λοιπόν, ο Μάρτης, ο Γδάρτης. Ουσιαστικά τώρα Μάρτη έχουμε, μάλλον όχι, έχουμε 65 του Γενάρη. Ουσιαστικά αυτό είναι η συνέχεια του Γενάρη. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Τι να πούμε, σήμερα Τετάρτη 2 Μαρτίου φτάσαμε στο τέλος της αποσύνημας της συντροφιάς. Τα λέμε πάλι αύριο Πέμπτη την ίδια πάντα ώρα. Ακούτε το γάτο μου background, αυτός είναι, σας αποχαιρετά και αυτός, όπως και εγώ, από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Γεια σας και ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.